milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, počuli sme ten príbeh v podaní manželov Lukáčovcov. Srdečne ďakujem. To známe podobenstvo o stratenom synovi povedal Pán Ježiš ako odpoveď na reptanie zbožných farizeov a učiteľov Mojžišovho zákona, že prijíma hriešníkov a jedáva s nimi. Ten voľnejší preklad znie: farizei a učitelia zákona sa nad tým pohoršovali a vraveli: s takou zberbou sa priatelí a jedáva s nimi za jedným stolom. Pán Ježiš mal pred sebou dve skupiny poslucháčov. Tu jednu skupinu tvorili verejní hriešníci známi v spoločnosti, takzvaná zberba, a druhá skupina to boli zbožní návštevníci bohoslúžieb v synagóge, tvorení zbožnými farizejmi a ich učiteľmi Mojžišovho zákona. A preto aj to Ježišovo podobenstvo, ktoré im hovorí, má dve dejstva. To prvé je o stratenom synovi a jeho pokračovanie je podobenstvo o stratenom bratovi. Kým v prvom dejstve na postave mladšieho brata Pán Ježiš opisuje situáciu verejných hriešnikov, v tom druhom podobenstve na postave staršieho brata opisuje situáciu zbožných farizeov a učiteľov zákona. Obaja synovia sa však odsudzili otcovmu srdcu. Obaja synovia boli stratení, aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ten mladší syn je na tom horšie. V podstate obaja synovia sú na tom rovnako. Obaja sú stratení, obaja sú odsudzení otcovi, ale každý iným spôsobom. Kým ten mladší syn to povie tomu otcovi priamo, starší syn nemá tú odvahu takto sa postaviť voči svojmu otcovi. Mladší syn si vyžiada svoj podiel na majetku, túži odísť do ďalekej krajiny. Tá ďaleká krajina, tu sa nemyslí, že by mal záľubu v nejakej turistike. Ale v biblickej reči a v tomto Ježišovom podobenstve je to odsudzenie sa spôsobu života, myslenia i konania, ktorý sa v tej rodine odovzdával z generácie na generáciu ako život žitý vo viere v Boha. Je to rozhodnutie stať sa sám sebou a byť sám sebe svojou mierou aj poslednou autoritou a už s Pánom Bohom vo svojom živote nepočítať. Zvláštne na tom podobenstve je, že otec toho mladšieho syna neprehovára a majetok rozdelí medzi synov. Nie, že by s jeho požiadavkou súhlasil, ale nebráni mu v jeho rozhodnutí. Taký je Boh. Nikomu z nás Pán Boh nebráni v našich rozhodnutiach. Aj vtedy, keď chceme opustiť otcovský dom, keď chceme hľadať slobodu a šťastie mimo otcovského domu, dovolí nám zísť aj z cesty, keď na tom trváme, veď máme slobodnú vôľu. Mladší syn však šťastie, po ktorom túžil, v cudzine nenašiel. A keď sa ocitol v krajnej núdzi, všetci ho opustili. Vtedy si spomenul na svojho otca a zatúžil po domove. Spoznal aj svoju chybu, sformuloval si vyznanie, ktoré povie otcovi: Oče, zhrešil som proti nebu, teda proti Pánu Bohu, ale aj proti tebe. Už nie som viacej hoden volať sa tvojim synom, ale príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. On vstal a šiel svojmu otcovi. A keď bol ešte ďaleko, otec ho uzrel. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo srdca a vyboskával ho. Slobodu, ktorú mladší syn hľadal vo svete, nakoniec našiel u svojho otca, ktorý ho prijal ako svojho syna. Späť. Opäť má právo na dedičstvo, hoci svoj diel už premrhal. Otec mu nevyčítal jeho minulosť, jeho vzburu, jeho správanie, ale sa teší z jeho návratu a pripravuje veľkú hostinu. Má na to pádny dôvod. Jeho syn, ktorý bol mŕtvý, ožil, bol stratený a našiel sa. A to je dôvod ku veľkej radosti. Ale tu sa príbeh nekončí. Aj zbožní farizeji a učitelia Mojžišovho zákona tiež potrebujú niečo počuť. A preto Ježiš začína rozprávať to druhé podobenstvo o staršom bratovi. Starší brat návrat svojho mladšieho brata nevidel, lebo pracoval v tom čase na poli. Ale keď sa vracal z poľa a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. A tušil, že sa stalo niečo neobvyklé. Tak si zavolal jedného zo sluhov a pýta sa ho, čo sa tu deje. A dozvedá sa, že sa vrátil jeho mladší brat. A otec od radosti, že sa vrátil zdravý, pripravil veľkú hostinu. Zabil vykrmené tela, teda to najlepšie, čo sa dalo položiť na tie slávnostné stoly. Starší syn sa na počínanie svojho otca nahneval. Nechcel vojsť do domu. Nechcel sa pripojiť k tej slávnostnej hostine. Svojho mladšieho brata neprijal. Ani sa netešil z jeho návratu domov. To otca zarmutilo. Otec vstal spoza čela slávnostne prestretého stola, vyšiel von ku svojmu staršiemu synovi a takýto čin v orientálnej patriarchiálnej spoločnosti bol pre hlavu rodinu ponižujúci. Ale otec na to nedbá. Vyšiel von a s láskou pozýva svojho staršieho syna ku stolu. Ale starší syn mu odpovedá s hnevom a s výčitkou. Svojho otca nenazval otcom. Povedal mu len, pozri. Ani brata nenazval svojim bratom, ale tento tvoj syn. Ten doteraz slušný, pracovitý, poslušný a verný syn vybuchne v návale zlosti a množstvo výčitiek sa vyplaví z jeho srdca, ktoré v sebe dlho nosil. Na otcovú adresu zaznievajú z jeho úst tvrdé slová. Toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil s priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil celý majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Otec na tieto ostré slova reaguje s láskou. Nehovorí mu, tak takto so mňou ty hovoriť nebudeš. Ja sa ti nemusím zodpovedať za svoje rozhodnutia. Naopak, láskavo sa mu prihovára. Dieťa moje, ty si stále so mnou. A všetko, čo mám, to je tvoje. Ale teraz sa nám patrí veseliť sa a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A tu sa druhé dejstvo končí. My nevieme, ako to dopadlo. Nevieme, či starší brat vošiel na tú radostnú hostinu a prijal svojho mladšieho brata. Nevieme. Pán Ježiš zámerne necháva v tomto príbehu otvorený koniec. Je na zbožných farizeov a učiteľov zákona, ako sa rozhodnú. Príjmu otcovo pozvanie a pripoja sa ku slávnostnej hostine, alebo urazení zostanú vonku. Bratia a sestry, my by sme od toho staršieho brata čakali, že druhé dejstvo začne asi takto. Starší brat videl, ako sa otec trápi nad jeho bratom. Videl, ako celé hodiny a celé dni vysedáva pred domom a hľadí uprene do diaľky, či neuvidí prichádzať svojho mladšieho brata. A v jeden deň povedal svojmu otcovi, oče, ja pôjdem do sveta a ja budem hľadať svojho brata, kým ho nenájdem. A keď ho nájdem, prídem s ním domov. A budeme spolu zase žiť ako šťastná rodina. Nič takého sa tu však nespomína. staršiemu synovi jeho brat nechýba. A možno povedať, že je aj rád, že je preč z domu. Lebo kým bol doma, robil v rodine iba hanbu. Bol čiernou ovcou rodiny. Pán Ježiš týmto podobenstvom ukazuje, že aj najzbožnejší a najmorálnejší ľudia, akým v jeho dobe, boli nepochybne farizei a učitelia Mojžišovho zákona, potrebujú Božiu milosť, lebo bez nej sú stratení. Oslovuje náboženských vodcov, ktorí ho plánujú vydať Rimanom na popravu. Staršiemu bratovi sa v príbehu nedostáva tvrdé odsúdenie, ale láskavá prosba, aby sa zbavil svojho hnevu a samospravodlivosti. Ježiš s láskou prosí svojich nepriateľov, aby zmenili svoje zmýšľanie. Nepovyšovali sa nad inými, nepohrdali druhými ľuďmi a nerobili si žiadne zásluhy pred Bohom. Toto podobenstvo bolo veľmi dôležitou zvesťou v prvotnej cirkvi. Bolo výzvou všetkým kresťanom zo židovstva, aby do cirkvi a do spoločenstva prijímali s láskou aj kresťanov, ktorí majú pohanskú minulosť, hriešnu, ale ktorí prijali pozvanie vstúpiť do Božieho kráľovstva. Nemajú hľadieť a spomínať na to, akými kedysi boli, ale majú ich prijímať s láskou ako rovnocenných bratov a sestry do spoločenstva cirkvi. A toto podobenstvo je aktuálne aj dnes. Ten syndrom staršieho brata pretrváva v cirkvi až do dnešných dní. Tí, ktorí boli od malička súčasťou cirkvi, navštevovali detskú besiedku, stretnutia mládeže, konfirmačné vyučovanie, pravidelne sa zúčastňovali služieb Božích, ako aj biblických hodín, sa môžu považovať za niečo viac ako tí, ktorí zišli z cesty, ktorí sa odkotúlali ako ten peniaz v tom podobenstve do sveta a po rokoch sa vrátili k Bohu a do spoločenstva cirkvi. Bratia a sestry, toto podobenstvo je výzvou pre všetkých nás, aby sme v cirkvi vytvárali príjemnú atmosféru úprimnej lásky. Nikomu nedávali najavo ani pohľadom, ani slovami, že vieme o jeho pochybnej minulosti, o jeho zlyhaniach, prehrách alebo pochybeniach. Máme konať tak, ako to vidíme u Ježiša. S láskou prijímať všetkých ľudí, bez rozdielu. Lebo všetci sme zhrešili. A niet spravodlivého ani jedného, bez výnimky. A to, čo sme teraz, tak sme len vďaka Božej milosti. Nemáme sa čím chváliť, lebo všetko, čo máme, je Božím darom milosti. Môžeme byť Bohu vďační za nášho staršieho brata, ktorého Boh poslal, aby hľadal nás stratených. On obetoval všetko, aby nás našiel a priviedol späť k Otcovi. On vypil trpký kalich utrpenia až do dna, aby my sme mohli piť z plného pohára Otcovej radosti. Pre nebeského Otca neexistovala iná cesta, ako nás priviesť do Božej rodiny. Vďaka mu za to. Amen. Modlíme sa. Pane náš, my ti ďakujeme za lásku, ktorou miluješ každého jedného z nás. My nie sme schopní ani pochopiť veľkosť tvojej lásky, ani bohatstvo tvojho srdca. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme aj my milovali svojich bratov a svoje sestry tak a takou láskou, ako ty miluješ každého jedného z nás. A buď nám blízky v tomto spoločenstve, aby vzájomná láska, úcta, pomoc a podpora prebývali medzi nami. Aby tí, ktorí prídu medzi nás, poznali, že žijeme s tebou a ty prebývaš v našom srdci. Vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme, Oče náš, ktorý si v nebesiach. posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.